Yol bölökçülük gullugyny işlemegiň hiç bir peýdasy ýok.
Aylyklar hiç bir zada yetmeýär. Ewnimizdäki polis eşiklerimizi özümiz satın almaly. Edaranyň beren awto ulugy bolsa özümiz bejertmeli.
Dip İşleyen sevtinin hem ağdalmalılığın soran işgar aitti. Bir-birinin havarsız ayrı ayrılıkta kuruluşun polis işgarlarının sözlerine göre payaga işgarlarının kaviri sürücülerden günlü mün manat çemesine paral yar ve onun belli bir bölüğünü özün alıp galanını vermeli adamlara veriyor. Türkmenistan'daki köçe korrupsiyası açık sır olup adamların gözünün ağrına diyeni amalı asırlıyor. Yönü bu korrupsiya karantinle urunlu. Maske takınmadık adamlara cerime salınan günleri has girdecil olu. Şöyle urdu şehir yerlerinden kovcay. Tede maşin satın alan payaga işgarlar köpörlü. Şu sebepten payaga işgarların arasında karantin doğrunu yatlap, onu ırskarlı illip atlandırayan adamlar hem bar deyip azatlık gülen kuruluşan yerli sinça etti. Onun sözlerine göre payaga işgarları yollu esasan iki olup duruyarlar ve onların biri cerime yazmak ya da paralmak gülen meşgullansa beylekisi geçiyen maşinler saklayar. Meseleni para bilen çözeyen sürücüler uzak evlenmeyen yine öz yolunu devam ettiriyor. Para vermedikler yarım saat altını ya da ondan hem köp kuvvet yitirip hem maşin saklayan hem protokol yediyen polis işgarlarına karışmalı oluyorlar. Türkmenistan'ın önkü prezidenti öz yolunu en çemegedek korrupsiya yol vermelik vaadasını verdi. Köçelerde video kameraların oturdulmağını buyurdu. Adatlığın havarçıları velayetlerde hem video kamera gödökçülüğünün yolu koyulan yerlerinin bolonluğunu haber verdiler. Yönü olur, sonku olsun mağlumatlara göre payaga işgarlarının açık deniyali paralmağını peskel vermeyer. Sebebi kameraların keviri işledilse keviri işledilmeyer. Olur ulgama biriktirilmedik. Dine protokol köçelerin kameraları işleyer deyip yağdaydan havarlı hünermen aitti. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistandaky köçe paraxorlugy baradaky ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýurdun Günwatyr sewtindäki habarçymyz bilen gürleşen sürjüleriň käwiri ýol gödökçülük polisiýasynyň işgärlerini halky taýlaýan taýlançylar hökmünde käsiýetlendirdi.
Olar kanuny ýüzüne maska edip kanunly wagtyna gelen talançylar hökmüne tanalýar. Adamlar olary köçedäki itlere deňe ýerler. Eger köçede radarly polisiýa dron bolsa sürücüler bir-birine jaň edip seresap bolup bery. Köçede it bar. Yaraymasın diýerler. Bu inni hiç kim esir däl diýip Balkany sürüji aýtdy. Balkan welaýatynyň habarçymyzyň ýazmany görä polisiýanyň ýol gödökçülük gullugy köplenç garyp köni arzan awtoulugly adamlary nişana alýar. Ol adamlar köplenç para bermäge mejbur bolýar. Polis 2020-nji ýyldan 2023-nji ýylgaçan aralykda zawotdan goýup berilen daşary ýurt ulaglaryny süýýän emeldarlary olaryň kämillik ýaşyna ýetmelik çağlaryny 7-nji we 10-njy klass okuwçylarynyň hem ulag dolandyrmagyny gözüm ýar. Muňa adamlar her güne diýen ýaly şaýat bolýar diýip ýaşajylaryň bir aýtdy. Azatlyk bilen gürleşen başga bir sürüji golaýda polisiýa feçeri bilen eden köçe sowdasyny gurrun berdi. Geçen hepde öz ulagymna gyzlarwada gitdim. Etrap çägine şäheri golaýlanymna 90 kilometr tiýlik görkezilen ýerde 120 kilometr tiýlik bilen ýol gödökçülük radaryna düşdüm. Özüni tanıştıran uly leýtenant agym seninki has ýokary tiýlik bolýar diýdi. Men oňa 20 manat bolýarmy diýdim. Ol maňa ýok, seninki 50 manatlyk diýdi. Menne 100 manatlyk kupýura bar diýdim. Ol getir 50 manat gaýtargyňy berjek diýip 50 manat açymy gaýdyp berdi. Bu inni adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Hiç kim hiç sady geň görmeýär diýip sürüji aýtdy. Polisiýa para beren sürüji ýurtda para berýänler we para alýanlar üçin ýörüýti. Bele görä amatly ýagdaýyň döredilendigini, bu ýerde hiç hili tötenligiň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Eger demen 120 km tiýlik üçin jerime ýazdyrsam sürüji şahadatnamamy izini almak üçin banka 150 manat tölemeli. Pravam hem deşilýär, wagtym gidýär. Bular maňa näme gerek diýip sürüji para çözüdüne hem polisiýa işgär hem yönüki adamların quwy garamagynyň sebäbini düşündürdi. Balkany sürücüleriň biri Uluberdi Muhammedow döwrüne satyn alynan we ýollarda oturdulan göçme radarlaryň polisiýa işgärleri tarapynyň bilkassany hatyrdan çykarlanyny sebäbi ol enjamlaryň para almagy päthgelçilik döredenligini bähwetli bolmanyny öňe sürdi. Habarçy bilen görüşen sürücüler we yönüki adamlar mümkin bolan ýollarda howply çatyrlyklarda video gödegçiligi ýola goýulsa adam helakçiligine getirýän ýol hadiseleriniň az boljakdygyny aýdýarlar. yormaz yaramaz asfaltlar zayı. Dünge tiyliğe de bağlı del. Avariya bolmak ehtimallığı yokuri. Sebebi avtomektepler sürücülük şahadetnamalarını satyar. Zerur enlikleri öğretmeyar deyip yerli hünermen aytti. Onun sözlerine göre Balkanlı erkek adamlar 5000 manat para verse bir hepte galman sürücü şahadetnamasını alıp biliyar.
Türkmenistan para korluğun giyin yayramağı sinçilerin köpüsünün pikirine göre iki yağdaya. Hakimiyet dolandırış medeniyetine ve adamların öz meselelerini para bilen çözmeği has ansat görmek enliğine dayanıyor. Hakikattan da kek halatlarda para vermek ansat deyip adatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan yaşayıcıların bir aitti. Misal için yolla saklan payagı kulluğu cerimeye yer. Eğer de cerime öz yaşayan etrafında değerli başka etrafta yazılan olsa öz etrafında cerime tölümeğe varsan protokolün entek gelmeyenler deyip işini bitirmen onun kaçın gelecektiğini hem aitman iyiliğine boş kaytar yarlar. Neticede bir cerimen tölümeğe için vakit yitirip yerli polisiye edarasına bir neçe gedek katnamalı ağzından bir neçe saat novatı durmalı oluyarsın deyip adatlığın sökvetteş aitti. Onun sözlerine göre sevitlerin arasındaki yerlerde yazılan cerimelerin protokolleri cerimenin tölenecek yerine kete bir ayın doğamında hem gelip yetişmeye. Bu yağday ayrı ayrılıkta kuruluşulan bir neçe sürücünün tasdiklamağına göre adamların yollaki cerime meselesini öz vaktinde duran yerine çözmek istevlerini uyuşlandırıyor. Vakit yitirmeli için yağdayı olan adamlar hususanla emirlarlar bu meseleni köplenç duran yerine yol üstünde çözecek oluyorlar. Garip Dayhan hem işe de volşiyali kanun oyuncu yürecek oluyor. Sebebi onun uğran uğruna para vermeye pulu yok deyip bir yaşayıcı etti. İkinci taraftan yerli sinçilerin aitmaklarına göre meselenin köçede hiç iyili yazg edilmeden çözülmeyi düzgünü köp bozuyan kağıda kanunu eskirmen içkili yağdaydı yola çıkan adamlar için kovu çıkalga olup duruyor. Avtologu içkili yağdaydı sürüyen emirlerler vermeli paran berseler polis işgarları onların yolunu devam ettirmeğine ruhsat veriyor. Özünü kovunu yetiyen adamların İçkili yağdayda saklansalar hem polisiyada ya başka mühim yerde tanışları olsa para vermen, protokol yazdırman gidip bileyenleri azalip, beylik ve sehvettaşımız bir yerde her türlü yağdayların bolup bileyenliğini, yok orada tanışın olsa aşağıda para vermenin gerek değerliğini hem üns çekti. Bir-birinin ayrıtınlıkta fikrini aydan adamlar köçü, yol hareket düzgünlerini ya beylik kanunları bozuyan adamların esasan hakimliklerde, beyliki cevapkar ve vazifelerde işleyen adamlardan, onların karınlaşlarından ve çağalarından, pullu adamlardan avarattığını, yönüki adamların kanunu olmaktan korkkanlığını aydıyarlar. Kaynansak da sonku nesiller, yaşlar para verip ya da para alıp ansat yol kazanıp bolyanlığını ken görüyorlar deyip bir pedagoga aytti. Türkmen pedagogunun fikirçe para korluğun din yayramağının esas sebebi yurttaki yol vasılık medeniyetinden uzalıyor. Türkmenistan yol hadiseleri ve onların anık sebepleri, polisiye para korluğu baradaki mağlumatları girliğin, yapık saklayar ve bu mesele bilen bağlı soruları açık düşündürüş vermeyi zerur hasaplamayar. Eğer halkara aydınlık kurumasının hasabatına dolanıp gelsek, sevitte demokratiya vavatını giyin yayran gayetkınlık, adalet ulgumunun koğuşamayı korrupsiya gözükçülük edilmeğini pese kaçırıyor. Prokurorlar ve kağıtlar köplenç öz ıhtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanayan adamları derinep ve cezalandırıp bilmeyer.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Türk Türkmenistan'a yaşayan milli ağırlıkların vekilleri bilim hakkında Türkmenistan'ın kanununun 2021-ci ilde kabul edilen recelenen görünüşüne salgılanıp milli ağırlıkların vekillerinin öz ene dillerine bilim almaklarına Türkmen kanunçuluğuna ruhut birliyenliğine aidiyarlar. Yine iş yüzünü milli ağırlıklar özlerinin ene dillerine bilim almak mümkünçülüklerinden yıllar boyu mahrum galiyarlar. Yani yakın Azatlık Radyosu'na gelip kuşun bir okuyucu hatı Türkmenistan'a milli ağırlıkların öz ene dillerine bilim almak mümkünçülüklerinin tövrüğüne son kıyağdaylara ünti çeker. Bilim hakkında Türkmenistan'ın kanununun recelenen görünüşünün 5. maddesi yurdun bilim edaralarını okutmağın ve tirvelemeğin dillerini kesitleyer. Bu kanunun 5. maddesinin 2. bendi şeyle diyer.
Türkmendili devletdili hökmünde eyçiliginin görünüşüne qaramazdan Türkmenistanın bilim edaralarının ähli kısımlarında okutmağın ve terbiyelemeğin esası dilidir. Ähli umumi bilim edaraları Türkmenistanın devletdilinin okudulmağını üpçün etmelidirler.
Başlangıç bilim, umumi bilim, şolsan esası, orta bilim, şeyde orta hünär bilimi, yokor hünär bilimi, umuman bilim edaralarının ähli kısımları okutmağın ve terbiyelemeğin esası dili hökmünü, devlet dilini, türkmen dilini saylap almağa borçlanýarlar. Eýsem bu kanunçuluğun haýsy bölegi milli ağırlıkların vekillerini umutlandırdı. 5. maddanın 2. bendinin dowamy. Onu şeýle diýilýär.
Hünär bilimi edaralary okutmagy Türkmenistanyň döwlet dilinde amala aşyrýarlar. Bilim maksatnamalarynyň maksadyndan we okuw işiniň aýratynlygyndan uralanyp, bu bilim edaralarynda okutmagyň esasy dili hökmünde daşary ýurt dili, dilleri ulanylyp bilinýär.
Demek okuyucu hatına hem aydılışyalı hünär bilimi edaraları okutmağın esası dili hökmünü daşary ýurt dilini ya da dillerini ulanyp bilýärler. Umumi bilim edaraları bilen hünär bilimi edaraları tapawutlanýar. Umumi bilim edaraları orta mektep hökmüne bilinýär. Hünär bilimi maksatnamalary anyk ugurlary boýunça hünär işiniň alınıp barylmagyna ýardam berýär. Hünär bilimi maksatnamalaryna hünär tehniki bilim, orta hünär bilimi, ýokary hünär bilimi we hünär bilimine gönükdirilen beýleki mektepler girýär. Azatlyk radiosynyň okuyjysy özüniň bilim kanununy okutmagyň esasy dili hökmüne daşary ýurt dilleriniň hem ulanylyp bilinýär diýilen bölegini ünsi berýändigini aýdýar. Yani bu kanunçuluk yetniki ağırlıkların öz ene dillerine umumi bilim veren orta mekteplerinin açılmağına yol açıp bilir mi? Hünärmenlere göre bu ansat değil. Üstesine Türkmenistan'a kağıt yüzünü kamil kanunçuluk namaları hareket ediyar. Oların en çemesi ösen yurtların hukuk kadalarına gavat geliyar. Yani olor iş yüzünü eciz galiyar. Muňa garamadan okuyjy hatynyň mälim bolşuna görä Daşawul welaýatynda ýaşaýan milli ağırlyklaryň ençeme wekilleri, ene atalar bilim kanununa salgylanyp öz ene dillerine bilim berýän mekteplerin açylmagy barada Daşawul welaýatynyň bilim müdirligine haýyş bilen ýüz tutmagy taýýarlyk görýärler. Azatlyk radiosynyň bu ugrarly okuyjysy Türkmenistanda ýaşaýan etnik ağırlyklaryň problemalaryny, şol sanly özbek ağırlyklarynyň hukuklary bilen bagly meseleleri öňüne berip gozgap gelýär. Daşawul welaýatynda 140 000 etniki özbek ýaşaýar. Okuyjy hatynyň mälim bolşuna görä welaýat bilim bölümine arzy bilen ýüz tutmagy taýýarlyk görýän etniki ağırlyklar esasan özbek milletiniň wekilleri bolup olar öz haýyşnamalarynyň kanagatlandyryljakdygyny onuň ýanyklaryna aýdýarlar. Olar Sewitde özbek diline bilim berýän mektep synplarynyň açylmagyny talap etmegi meýilleşdirýärler. Özbek milletiniň köplük bolup ýaşaýan beýleki bir sewitine Lewap welaýatyna hem 1000 meýiller gözi ilýär. Lewaply bir mektep mugalliminiň sözlerine görä Sewitde ýaşaýan özbek dilli türkmen raýatlary hem öz ene dillerini bilim almak barada Sewit häkimetlerini arzy bilen ýüz tutmakçy bolýarlar. Olar öňleri şeýle haýyş bilen bilim bölümlerine ýüz tutanlaryna ýokardan buyruk ýok. Kanunda türkmen dilinden başga dilde okutmak gödüňini tutulmaýar ýaly jogaplary berilerdi diýip okuýjy hatyna aýdylýar. Ýöne bilim hakynda kanunyň 2 ýyl gowrak mundan azal rejelenen görnüşi etniki ağırlıkların wekillerini öz ene dillerini bilim almagy ruhlandyryar. Bilim kanununa şeýle de bir madde bar.
Döwlet Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlaryna özleriniň ene dilini öwrenmäge ýardam edýär.
Ýöne Türkmenistanyň kanunçylygy bilim edaralaryna okatmagyň we terbiýelemegiň dilini döwlet dili hökmüne kesgitdiýär. Türkmenistanyň ýeketek döwlet dili türkmen dili hökmüne kabul edilýär. Meselem, özbek dili türkmen raýatynyň öz çağırlaryna özbek dilini öwretmek üçin Türkmenistan döwletiniň ýardyma garaşmagy doly hak bar, sebäbi kanunçuluk muny wada berýär. Ýöne şol bir wagtda ýurtda özbek diline bilim berýän mekdep sınıflara çäklendirilýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Azatlyk Radyosu yurtta etnik azlıkların hukuklarının baskılanmağı varada yıllar boyu xabar verip geliyar. Şol hukuklardan bir hem milli azlıkların vekillerinin öz enediline bilim almak hukuku bolup duruyar.
Yönü öz bala çağılarının geleceğini Türkmenistan'ın çağını göz önüne getiriyen milli azlığın vekili durmuşun gelecekki tapkırlarını hem göz önünü tutmalı oluyar. Yurtta yukarı hüner bilimi, yukarı okul mekteplerinden sonki hüner bilimi, iş yerleri, büccet edaraları, umuman ehli giyinişlikler Türkmen eline dolanırlıyar. Yurtta köpçülüklerin havar veriş seri isteleri, teleradyo kanallar, gazet jurnallar tas dini Türkmen eline yöredilyar. Yönü olorun mazmunun okuzuları, dinleyicileri ve tomaşaçıları özünün çetleştirmeyi sol sebepten yurtta özgü dillerde medya mağlumatlarının sarp edilmeğine yıkkın edilmeyi ol eyyen başka mesele, özvasını bir tema.
Türkmenistan'ın hükümeti yurtta yaşayan milli azlıkların anık sanı var adı mağlumat vermeyer. 2022 yılın ahırına geçirilen ilat yazının neticeleri yurttaki milli azlıkların sanını aydınlaştırıp bilmedi. İlatın etniki düzümü boyunca dürlü çeşmelerde dürlü mağlumatlar hödürleniyer. Kavir çeşmelerde 2012 yılda geçirilen ayağın edilmedik ilat yazının sıdan neticelerine salgılanıp yurdun ilatının tevzimmeş götürümünden qovrağının Türkmenlerden ıvarat bolonu qaydılıyar. Azlıkların hukukları boyunca iş alıp barayan Minority Rights Stopper'ın soňky sapar 2018 ýylda täzelenen maglumatlaryna görä ilatyň 5.18 götürme özbeklerden 5.11 götürme ruslardan düzülýär. Ýöne bu çeşmeniň hödürleýän beýlik sanlary hem beýlik käbir ygtybarly çeşmeleriň maglumatlary bilen deňleşdirilýärini käbir gapma garşylyklary we çapradyklary ödünä jemleýär. Meselen bu çeşme Awganystanda ýaşaýan etnik türkmenleriň sanyny 350 mingni hödürleýär. Ýöne Awganystandaky etnik türkmenleriň sany ygtybarly çeşmelere görä million adamdan arkaýyn geçýär. Türkmenistan'a yaşayan milli azlıkların sanı köprü üçün tapmaçı. Türkmenistan'a 1995 yılda geçirilen ilat yazının neticelerine göre yurdun umumi ilatının 9.12 götürümünü etnik özbekler düzyer. Yurtta yaşayan özbek ilatının sanını 300.000-600.000 aralığına çaklayan çeşmelerin var. Orient Nokot Tama Neşir 2022 yılın aktyavrına 2010-2020 yıllar aralığına yurdun umumi ilatının tas tosunu götürümünden qovrağının Türkmenlerden ibaret bolanyny onu yazdy. Ygtybarly resmi statistika maglumatlar bolmansa, dürli-dürli çaklamalara we spekulasiýalara ýol açýar. Azatlyk radiosu ýurdun ilan sany boýunça Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň resmi täsbir alyp bilmeýär. Kanuny laýyklykda hünär bilim edaralaryna döwlet dilinden başga dillerde okudylmagyna ruhsat berilmegi milli azlyklaryň wekillerini az hem bolsa umytlandyrýar. Ýöne bilşimiz ýaly Türkmenistanyň ençeme kanunlaryň diňe kagyzyny galýanlygy sır däl diýip okuyjy hatyny aýdylýar. Türkmenistan'a yürüytü azlıkların hukukları boyunca iş alıp barayan rayet cemiyeti ya da hükümeti değişli olmadık kurumu yok. Özbek azlıkları yurdun Demirgazık velayetinin çeğirnaki kəvir sevitlerde köplük olup yaşayar. Yazıcı ve sıyınçı Hudayverdi Xarlı Akcavr'da Azatlık Radyosu'na veren interviyosunu bu yağdayı şeyle düşündürdü.
Özbekleri etniki azlıklar deyimeyem ne doğru? Sebebi özbekler köplük olara öz ene dilini okumana, soğut almana, olara mektep açmağa ruhsat berilen ok, bir elbette şol milletin umuman beyleki ağırlıktaki milletlerin hukukunun kemsidilmegini anladı ya.
Deyip Türkmeni yazıcı saytti. Türkmenistan'a daşarı yurt dillerine yürütüleştirilen mektepler var. Aşgabatdaki Türkmen Rus Mektebi Rus diline bilim veriyor. Bilim kanunçuluğu yurtta hareket eden daşarı yurt mekteplerini okutmağın ve terbiyelemeğin dilini şeyle keskitliyor.
Türkmenistan tarihinde işleyen daşarı yurt devletlerinin bilim idarelerinde ya da onlar bilen birlikteki bilim idarelerinde su kanunu, Türkmenistan'ın beylik kadalıştırıcı hukuk namalarına ve halkarı sert namalarına layıklıkta değişli daşarı yurt dili, dilleri okutmağın itaati dili olup duruyor.
Yani yurtta hareket edeyen daşarı yurt mekteplerinin oku maksatnamalarının milli bölüğünü değişli dersler devlet diline, yani Türkmen diline okuduluyor.
Okutmanın itaati dili değişli daşarı yurt dili, dilleri bolun bilim edarlarında Türkmenistan'ın devlet dili, bilim maksatnamasının bilim babatta yerini yetirici hakimiyetin İhtiyarlı edarısı tarafından kesiklenilen milli bölüğüne giriyen okul derslerini okutmakta ulanılıyor.
Deyip bilim kanunu aydiyar. Türkmenistan'ın tapahutlulukta meselem Özbekistan'ın kevri yokarı kucaylarına Türkmen dili hüner uğru olup tarifler değişli filologiya fakültetine okuva kabul ediliyar. Meselem 2023-2024 okuyluğuna Qaraqalpaq Devlet Üniversitesi'ne ve Nöksün Devlet Moğolimçilik İnstitutu'na Türkmen dili hüner uğurları boyunca onurca kvota bölünüp verildi. Türkmenistan'a qaraşılığın ilkinci yıllarından başlayıp Özbek dili mektepler ve sınıfları yapılıp başlanı. Şeyle çareler 2000-ci yılların başlarından sonra hasa güçlenip kavir sevitlerde odol bar bulan Özbek dilli mektepler dolu yapıldı. Meselen 1995-ci ilde geçirilen ilat yadığının neticilerine göre Levap vilayetinin Magdanlı şehrinin ilatının tas 85 götürme etnik özbeklerden düzülüptür. Yunazatlık radyosuna Akçavr'da gelip kuşun bir mağlumatta aydırmağına göre sonki 20 yıldan kovrak vaatın devamını bu şehirde özbek dilli mektepler dolu yapılıptır. 2000-ci yılların başlarından beri şehirde YKC'de özbek dilini okudulayan sınıf ya da özbek dili ve edebiyatı dersleri uğradılayan YKC mektep ya sınıf kalmadı deyip Magdanlı şehrinin Moğollim olup işleyen pensiye yaşının akı bir özbek yaşılısı sonuna gurrun verdi. Türkmenistan'ın devlet idaralarına yönlüğünü geliyen Türkmenleştirme siyaseti var. Bu yağdaylar var adı da Atık Radyosu'nun haberçileri yıllar boyu haber verip geliyerler. Hususan hukuk koruyucu idaralarda işleyen etniki gelip çıkış boyunca özge milletlerin vekilleri Berk Türkmenleştirme siyasatına seyde var oldular. Oların kevileri iş kovupsuzluğu ile bağlı aladılar sebeple şahsiyetini görközeyen resmi namalarda öz milletini Türkmen deyip görközmeğe mecbur oldular. Buna varamazdan Türkmen resmileri yurtta milli ağlıkların medeni hukuklarının çeklendirilmeğinin tevrüğündeki aladıları inkar edip bu yurtta dürlü milletlerin vekillerinin sağlaşığının üpçün edilendiğine aydiyarlar. Yatasak Türkmenistan'ın daşarı işçilerin istinin ön korunmasarı Vepa Hacıyev 2023 yılın augustunda cins kemsitmeleri ähli görünüşlerini yok etmek varada halkara konvensiyanın düzgünlerinin Türkmenistan'a yerine getirilişi varada veren hasabatını yurtta millet ara sağlaşığının üpçün edilendiğini aytti. Ol hasabatın devamını Türkmenistan'a 61 milletin vekillerinin sağlaşıklı yaşayanını aytti. Türkmen hükümetlerinin yıllar boyu ercellik bilen öne sürüyen Türkmenleştirme siyaseti neticesinde esasan hem etnik özbeklerin kovuşum olup yaşayan Daşoğlu ve Levap sevitlerini toylordu milli Türkmen halk aydınlarına aittirmek, dürlü davarılara, dine Türkmenlere mahsus milli livaslarda gelmek tavşırlıyar. Koloyda Azatlık Radyosu'nun Balkan Vulayatı'nda havaçları bu sevitte hem beyleki milletlerin vekillerine toylordu Türkmen aydınlarının aittirilmanın talep ediliyenliğini haber verdiler.
Restoranlarda toylar dine Türk Türkmen aydım saatlerini aittirip alınıp barılmalı ve toy davaraları Türkmen devine göre geçirilmeli. Tehdi durmuş kuruyanlara bu arada olar toy edeceğini kasavalyan bölümü yüz tonlarını dillen duyduruş veriliyor.
Deyip Türkmen Maşı'da Çeşme 31. yanvarda haber verdi.